sarežģīti bija tas, ka turisma operatora firma nebija veikusi kempinga nakšņošanas apmaksu, nebija īsti nokārtotas visas pilnvaras bērniem un apdrošināšanas polises. Teicamā ārkārt ceļošanas dokumentu izsniegšana arī notika un fiziska nogādāšana no mūsu Latvijas vēstniecības Madridē līdz kempingam. Tā kā tādas ļoti, ļoti daudz tādas praktiskas darbības bija nepieciešamas, lai mēs nonāktu līdz tam, kad visa šī darbības ir nokārtotas un lai bērni attiecīgi varētu doties ceļā vai nu ar šo vienotiem repatriācijas autobusa braucieniem vai arī attiecīgi, jā, teiksim, apdrošinātājs bija ietvēris šo pakalpojumu un nodrošināja bērniem atgriešanos balstoties uz apdrošināšanu.